Arratsaldeon lagunak, gu Orokietako 6B-ko ikasleak gara, eta hemen gaituzue gaurkoan ere zuei irratsaio eder bat eskaintzeko prest.
Irratsaioa gaur guri tokatzen ari zaigu?
Noski.
Ah, bai, egia da.
Azer burua xuba, non bizi zara, Marten?
Halako planeta batean. Bueno, entzuleak lo hartu baino lehen az gaitezen irratsaioarekin.
Aurrera ba.
Gaurko azalorea ez zait hainbeste gustatu, baino kroketak izugarri. Ea ba, biharko menua alakoa den. Gaurkoan, Odei eta Inar etorri dira biharko menua esateko prest. Aurrera, bikote!
Arratsaldeon. Gaur, biharko menua esango dizuegu. Azteko eltzeko sopa, kinoa eta arrautzarekin. Jarraitzeko urdaiazpiko xerra piper gorriekin. Eta bukatzeko fruta honekin.
Eskerrik asko informazioagatik irukote.
Kaixo, gaurko eguraldia nahiko kaskarra izaten ari da. Ea biharko eguraldia zerbait hobea izaten den. Horretarako hemen ditu bigarren mailako Itxaso eta Jon biharko eguraldia esateko prest, mikrofonoen aurrean. Aurrera.
Bihar aldaketa handirik gabe jarraituko dugu. Euria egingo du. Baina aterrune luzeak izango dira. Elur kota 800-900 metro ingurura egongo da goizaldean. Baina gauean 1500 metro ingurura igoko da.
Ego mendebaleko haizea ibiliko da eta eguerdi partean iparmendebaldera aldatu eta zakartu egingo da. Temperatura minimoa 6 gradukoa izango da eta maksimoa 13 gradukoa.
Ederki, mila esker guztiagatik.
gonbidatuak hemen ditugu gurekin prest, hirugarren mailako Daniel eta Javier. Javier, ea ba, zer ekarri digun bikote honek, aurrera mutilak.
Gu Javier eta Daniel gara, hirugarren mailako betaldekoak gara.
Guk gaurko egunren berri ematen hasiko gara. Eguneko santua nazuar artean ospatzen den eguna eta enfermerideak aipatuko ditugu.
Bukatzeko bi igarkizun esango ditugu.
Hauek dira gaurko egunean martxoak bieran ospatzen diren santu batzuk.
Ea beraien izena gustatzen zaizkizuen.
Lucio,
Genara,
Pablo
eta Atanasia.
Enfermerideak gaur bezelako agun betean martxoak bian mila behatzireunta 80. urtean nen so mantela bere alterdi politikoko presidente orde aukeratu zuten Afrikan.
Gaur bezalako egun batean martxoak bian 1944. urtean Espainian nortasun agiri nazionala nana martxan jartzen hasi ziren. Ordura arte inork ez zeukan eta orain ia denok daukagu.
Ikartzitsunak
bitan esango ditugu.
Txuri-txuriak, txiki-txikiak eta dena txitzen dugunak. Txuri-txuriak, txiki-txikiak eta dena txikitzen dugunak.
Zer gara?
Hortzak eta aginak.
Bigarrena.
Erne, hau ere bitan esango dugu.
Zer egiten du elefante handi baten tek eguzkitan jarrita? Zer egiten du elefante handi batek eguzkitan jarrita? Itzala egin gauza asko egin ditzake, baina seguru eguzkitan itzala.
Oso interesgarria, eh? Mila esker zuei.
Zulatzen ditunde, kate bertzak apurtu nahi. Korapioak hausteko, bizitzaren zama harintzeko. Zerbeza batzuk hartzera, santos nirekin etxera. Korapioak haustera, zure ondora nire.
Kaixo, gaur ere sorte honean gara, laugarren mailakoak ere etorri zaizkigu beraien lanak aurkeztera. Ea iba informazio interesgarria aurkezten diguzuen gaurkoan. Aurrera!
Kaixo, ni naike naiz LH4B gelako ikaslea. Gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Miren Ibarluzea itzultzailearen Piztien Erronka izenburua duen liburua. Liburu hau dragoi bat salbatu nahi duten bi pertsona jagartzen direlako aukeratu dut. Ezagutzen duzue, Londresen idatzi zen liburu hau, baina itzulpena Miren Ibarluzeak egin zuen. Pertsonai nagusiak Tom eta Elena dira, eta herri txiki batean bizi dira. Ze liburu divertigarria ez da, beraz badakizue Piztien Erronka izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Kaixo, ni Julen naiz. Kaixo, ni Julen naiz, LH4B gelako ikaslea. Gaur, pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Ron Howard zuzendariaren El Grinch izenburua duen pelikula. Pelikula hau El Grinch itxoa bihurtzen delako eta oso polita delako aukeratu dut. Ezagutzen alduzue? Ron Howard zuzendaria estatuatuarra da eta A Beautiful Mind pelikulagatik bi Oscar irabazi zituen. Gainera, aktore printzipala Jeffrey Mitchell Tambor da. Ron Howardek pelikula honetan jarri dituen pertsonai nagusiak El Grinch eta beste neska bat ere bai da. Ulertzeko oso erraza da eta elkarrizketa gustatuko zaizkizue. Ze pelikula polit ez da? Beraz, badakizue, filma interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzue, nik ikustea gomendatzen dizuet.
Eskerrik asko guztiagatik.
Sarri
Hemen datoz bosgarren mailako aratz eta ner, albiste eder batzuekin. Ea ba zer albiste ekartzen dizkiguten, aurrera!
Kaixo, gu bosgarren mailako bosbetaldeko ikaslea gara. Guain, albiste eder bat emango zugu. Atzo zabaldu zen torreoi eraberritua. Amaitu dituzte Biztalegreko auzoaren gainaldean dagoen torreoiko lanak eta udalak jakinarazi du atzotik aurrera herritar guztientzat irekite egongo dela egunez naiz gauez. Oraingoz informazio zehatzik ez du eman udalak, baina aurreratu du maiatza inguruan inaugurazio festa egingo dutela auzotarrekin. Xabier Txurruka alkateak adierazi du herriko agertoki bat gehiago izango dela aurrerantzean. Torreoia irekita egongo da gauez ere eta horregatik argizkapen automatikoa jarri dio udalak. Hala, gaueko 11ak inguruan ilun geldituko da inguru hori. Bertaratzerik ez duenak, argazki bilduma ikusteko aukera izango du Itxako aldizkarian.
Zumaiarrak protagonistak izan dira Lilazoian. Orain arteko markak hautsiz, 6.500 emakume gora atera ziren, atzo Donostian lasterka. Aldarrikapena kirolak eta festa bat egiten duten probak. Urolako zatik ere ehunka izan ziren, bertaratu zirenak. hain zuzen, Zumaiarren eta Zieten talde handiena saria. Inoizko lilatoi jendetsuenean talderik handiena osatzen lortu zuten. 151 emakume atera ziren lasterka Zumaiako taldean. Talde jendetsua joan zen Zarauztik ere. Taldeak elastiko laranjarekin egin zituzten ibilbideko 5 kilometroak.
Eskerrik asko albisten gatik.
Behatzak bihurritu, ean norbait ekaztua duen, akorde minoren bat. Tanin emanate, zure falta izan, ez da musa.
Gure lagunak Nahiak eta Maik azkenengo emakume zientzialariri buruz hitz egingo digute. Arreta jarri garbitu belarriak eta hasi lehiaketako papertxoak betetzen.
Kaixo, gu Nahia eta Maia gara Zeiboko ikasleak. Gaur, Amaia Lujanbiori buruzko informazioarekin gatoz. Ea gustoko duzuen.
Amaia biologa da, 1982 urtean jaio zen, Goizuetan, Nafarroa. Orain, New Yorken egiten du lan laborategi batean beste ikertzaile talde batekin batera.
Amaia gibelaren kantzerrarentzat tratamenduak ikertzen ditu. Bere hitzetan, kantzerra duen pertsona bakoitzak gaixotasun desberdina du.
Zeinbat artikulu argitaratu ditu, zientzia aldizkari nabarmenetan. Eskolako sarreran aurkituko duzu bere argazkia. Nahiko gaztea da, lehen biztan 32 urte dituela ematen du, baina ez, 38 urte ditu.
Ile beltza eta polita du, oso argala da. Argazkian latezko eskularro urdinak ditu, eta pipeta handi bat du eskuetan.
Nik uste dut oraingoz pistazko eman ditugula, beraz hemen agurtzen gara hitza gure aurkezlei utzita. Baina lehen da bizi, gure irakaslea anari zorionak eman nahi dizkiogu, gaur bere urteak bai dira.
Zorionak!
Agur!
Kerrik asko, neskak.
Aizearen norabidean, puntu bat ibegira, gatzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Aizearen norabidean, puntu bat ibegira, gatzen dugu ingurua, eta bertan dauden kolorea.
Emakumea zientzialarien lehiaketako irabazleak lauzarrera irabaziko dituzte zientziaren museorako. Animatu parte hartzera.
Primeran, eskerrik asko, neska. Agur. Ze pena, Xuban, ia da gure gaurko irratsaioko azkenengo hitzak esaten ari gara.
Ze pena.
Zorionak, Xuban, behintzat irratsaioan ez ara hasieran zeuden planetan geratu.
Bai, hori irratzaioan, baina orain plater regalaria hartu eta berriz ere joango naiz nire lagun izaren gana.
Jo, Xuban, nik ere zurekin joan nahiko nuke, beno, Martera joan behar dugu. Eta gogoratu, bihar ere Oroketa Herri Eskolak beste irratzaio bat eskainiko digu.
Aio!
Biarrarte aio.
betikoa.